Дай мне душу, а іншае забяры. Гэтыя словы напярэдадні змаглі прачытаць усе, хто прыйшоў у архікатэдральны касцёл імя Найсвяцейшай Панны Марыі ў Мінску, сустракаць рэліквіі аднаго з самых вядомых і шанаваных каталіцкіх святых Яна Боска. Упершыню яго рэліквіі прыбылі ў Беларусь. Дэвіз жыцця святога напісаны на саркафагу, які ні многа ні мала весіць больш за 300 кілаграмаў. Пад шклом гіпсавая фігура, а ў ёй самі рэліквіі святога. Для каталіцкага касцёла ў Беларусі гэта сапраўды гістарычная падзея, адзначыў арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі. Па-першае, праз любога святога вернікі звяртаюцца да Бога. Па-другое, перагранацыя рэліквіі магчымасць не толькі фізічна, але і духоўна дакрануцца да спадчыны святога Яна Боска, паразважаць над яго жыццём і думкамі, якія аказаліся часу непадуладныя, актуальныя і сёння.
Мы вспоминаем гэтым чалавеку, вспоминаем чалавеку, які быў чалавекам свайго часу, аднак ён пераступіў гэты час, ён быў выжэй выклікаў гэтага часу. І святар Ян Боска знайшоўся ў такой сітуацыі, калі акурат адбывалася тэхнічная рэвалюцыя, калі людзі выязджалі з вёсак у гарады. Вядома, што бывалася тады таксама, і безработця, і крымінал розны, гэтак далей. Ён звярнуў увагу на моладзь. І клопатам моладзь таксама сёння актуальны, бо мы ведаем, якой будзе моладзь, такім будзе касцёл, такім будзе грамадства, такім будзе свет. Сёння мы ўсе занепакоеныя, якім чынам выхаваць нашу моладзь, каб гэта былі добрыя вернікі і добрыя грамадзяне сваёй краіны.
Святар апякун моладзі, заснавальнік вядомага каталіцкага ордэна салезіянаў. Ян Боска жыў у Італіі ў 19 стагоддзі, усё жыццё прысвяціў працы з маладымі людзьмі. Ён стварыў нават уласную сістэму выхавання, галоўную ў якой адданасць дзецям і абсалютнае выключэнне пакарання. А яшчэ ён заснаваў араторы, тыпаграфію і семінарыю. Яну Боска не былі чужыя і навінкі часу. Ён быццам заглядаў у будучыню. Першым са святароў арганізаваў экспазіцыю на тэхнічнай выставе і стаў першым з каталіцкіх святых, які даў інтэрв'ю газеце. У 2015 годзе спаўняецца 200 гадоў з моманту нараджэння святога. З гэтай нагоды і адбываецца сусветная перагранацыя рэліквій Яна Боска. Пачалася яна ў 2009 і пройдзе па 130 краінам, у тым ліку па 14 каталіцкім парафіям Беларусі. Суправаджаюць рэліквіі прадстаўнікі кангрэгацыі салезіянаў. Ксёндз Віктар Гайдукевіч, настаяцель супольнасці ў Беларусі, адзначыў, што сустракаць рэліквіі духоўнага Отца і вялікая павага і вялікая радасць.
Святы Ян Боску сапраўды пасвяціў усе свае сілы, усё сваё жыццё моладзі. Ён вельмі шмат казаў слоў для моладзі, вельмі такіх сардэчных слоў. Адным з такіх слоў кажа: «Дастаткова, што вы маладыя, каб я вас любіў». Альбо ў іншым месцы ён кажа: «Для вас я працую, для вас я жыву, і дзеля вас я таксама гатовы аддаць сваё жыццё». Вось кароткія словы, я думаю, якія сапраўды адлюстроўваюць галоўную думку харызмы святога Яна Боску.
Пасля мінскай архікатэдры рэліквіі адправіліся ў парафію святога Яна Хрысціцеля ў Серабранцы, сёння прыбудуць у пасёлак Бараўляны. Адтуль працягнуць сваё падарожжа па краіне да 31 жніўня праз Багданава, Баруны, Смаргонь, Дзятлава, Навагельню ў Гродна.
Таксама з'яўляючыся такой членам сям'і салезіянскай, моладзь, якая выхоўваецца менавіта святарамі і сёстрамі салезіянцамі, таму вельмі радуюся, што ёсць такая магчымасць вось так духоўна і праз рэліквіі больш матэрыяльна сустрэцца з гэтым такім святым апекуном, той, хто сапраўды заўсёды клапаціўся аб вартаванні душы. Разважаючы над яго жыццём, можна вельмі шмат узяць тое ж, каб паглыбіць сваю веру, сапраўды свой давер да Бога праз постаць святога Яна Боска.
Дай мне душу, астатняе забяры. Гэта быў дэвіз Яна Боска пры жыцці. Гэта стала запаветам і для тых, хто шануе святога сёння. Святога, які мог заглядваць не толькі ў будучыню, але і ў сэрцы. Ларыса Абрамчук, Мінск.